كلش دوال مهنا جوش عدنا بسبيرتو تياك جوش دكولي هنام فرين كامرا كنتا غرويا ليلة كنتا جيتا البوبلتانا مسينا نتسمى ويديتا دوش سمي تجيزا دناتا يكون تريزين في بسامي دو فلاك سليما ريك ماريا بريغراتي ومريا المريا ميا كم بركين دو فصل نسان بريك الفروتا جفتياك جسو Gloria al Messie, il Libano e l'Espirito Santo. Santa Messie, diventa l'Espirito Santo. Amen.
Vi vet nu att det är minuti. Ankom si issues for minuti. Hem si problemi. Mela, tafu li next week il-laqa ta' Pacheville, il-master plan. Il-laqa hija programma tal-nhar l-erba fis-satejn ta' Rav Sinar u it's going to be bejn is-satejn. Ul hamsa unofs. Okay, you I do na a good 3 hours of their time. So allora important li nkunu concise bil nusqsijiet u to the point għalli ovvjament nkunu nistgħu nkopru il queries kollha. In the meantime ukoll kon ġejjin tlet esperti, jiġifieri ġejjin kważi esperti kollha li jagħmlu il master plan. Kontattjani jom u koll regarding il-3D model u għadhom iġi l-għura bil-time frame kodħiġ muġa sekk xismu il-time frame met għaj kollest jina min kifet mill-input li t-duni bil-time frames li probably għet jisugġirxu chances u li by the time jala il-consultation mux għaj laħu jamlu il-3D model u jekk dan il-consultation wara this public consultation dan il-pjanier ġejn bidel tkun għamlu 3D model għal xejn. Jiġri naħseb li fl-opinjoni tiegħi ma nafx l-opinjoni tiegħi qed ngħid jien ma naħsibx li wert isir 3D model at this stage. Aktar naħseb ikun wert ikun 3D model at a later stage with the amendments biex imbagħad niddiskutu fl-aħħar fl-opinjoni tiegħi. L-amma sar sissa?
Jena, naħseb kollox jorbot iħol ma mod McDonald's. Jekk ħajġu hawnhekk u jwieġbu d-domandi u d-domandi jwieġbu għom b'mod ċar, li ninsaqsa mistoqsija jieħu tweġiba li jixtieq, it's one thing. Jekk ħajġu raise diktar doubts, jien naħseb għandna nħalluha miftuħa, jiena li nixtieq nfakkar biss li ċar CEO niftakar tajjeb dejjem I stand I'm subject to correction kien qal li se jitlobhom li biex jagħmluh u kien qal li għalih mhix problema biex isir it-3D model ġvina kik unħallih ir-request saret ġiet mill-quwa and then we take it from there.
Fil-fatt aħna
jagħmel sens li qed tajtin
dik ma jistgħux qabel
il-public consultation fuq kunu għamlu għal xejn. For I don't think we should make it easy for them lanqas. They should come here and explain.
Fil-fatt onorevoli Patelli il-time frame tagħna kienet ta' xi 2 months jekk jagħmlu huma u aħna suġġerinhom jekk if they outsource it. It, whether it will be quicker or not. So, at an instant risposta for the l-ħar mistoqsija.
Nistan saqsi mistoqsija. Kam iġi biex taħmlu da?
Ma taħunix risposta. Għax irdi jaraw jek.
Għax naħseb taħmlu naqa differenza u kod. Namlu jħet għal xej. Ma nafx kam iġi.
Taħna xie ideja taħ xie 30,000?
Eħe, ġi firri.
Xie 30,000?
Ma nistax fair enough, però chairman l-aħħar darba CEO kommetta ruħu li se jagħmlu. Għalina it's no big deal.
U hekk nagħmluhx issa jew iktar tard. Kux madla fejn nagħmluh iktar tard.
Jiena
naħseb li ma nagħmluh xejn.
Jiena naħseb illi m'għandniex imma millum ngħidulhom okej, we don't need it. Jekk jistgħu jagħmluh, jagħmluh. Anzi, kemm bżonn jaġluh, jaġluh. Ta' kull ma jridu jqabdu t-nem minni su jintafaw jgħadmu fuq. U jlestu.
Mġaqsek faċli.
Baqat leġimat ċans.
Jimmin xperi.
They know the subject. They know what they've done. Għax mandu xieqsam. Sak ma tridu bċesidja storja uħra.
Le, l-argument u għajek dan ħarġi jimbidel. Is it worth doing it now? Bifim bat ħarġi jimbidel nerġew kif la ma sax mill-bidu jiena naħseb mill-bidu kelli jsir from day one. Kelli jsir from day one.
Ġri aħna from day one għadna biex dan isir.
Naqbilek kelli jsir from day one, pero
at the stage tleġġimat mill-ewwel darba li tqajna.
At the stage naħseb ħajkun diffiċli biex through this consultation ikollest.
Il-verità hija li tridi model intalab. Għaliex il-mistoqsijiet li bdew ġejjin minn naħa tagħna u minn naħa tal-pubbliku sfortunatament ma kinux qed jiġu mwieġba. Firi kulħadd idur in circles flok ġewwa waqalulna iva jew le. Anke l-pjanta li tagħna l-GPD qed jirriżulta li l-pjanta li tagħna tal-GPD mhix korretta. Darba li ġejja nitkellem fuq imma għaliex illum mhuwiex is-suġġett.
Mela dena works in progress, ġifieri next week, next Wednesday, ħanilta mal-esperti u nisperaw li jirrispondu ħafna mill-mustoqsijiet li għandna. Nimxu għall-aġenda tal-lum, konna ħankopru il-partial review tal-Gozo and Communal Local Plan l-ewwel, mbagħad inkomplu fuq il-Retirement Homes later. Forsi nistieħu dan tal-Planning Authority biex hemm presentation fuq il-partial review tgħu. Il-Prit Scalpello. Passoltu. Omnipresenti.
Dan il-partial local plan review l-intenzjoni tiegħu hija li jiġi mibdul il-pjan lokali ta' Għawdex ta' 2006 speċjalment fejn jirrelata mal-boundary tal-industrial estate tax-Xewkija to the west tal-enterprise hub tal-industrial estate li għabillum hemm site li tinkludi il milk bottling u milk processing plant l-antik li l-lum speċi huwa magħluq u abbandonat, però il-local plan ta' 2006 kien iżżonjah għal dak it-tip ta' użu. Jiġifieri agriculture related industrial activities. Allura dak is-strict zoning ma jippermettix considerations ta' uses oħra beyond dak l-użu speċifiku. Allura l-intenzjoni tal-gvern għaliex din il-partial review hija diretta minn objectives issettjati mill-gvern kienet li nerġgħu inħarsu lejn dan iż-zoning restriction li kien hemm fil-local plan l-objective li aħna nkunu nistgħu nużaw dis-site għal uses industrijali on a wider scale. Ġifieri flok industrija related biss ma' agrikoltura tkun industrija differenti iktar minn dak li hemm fil-local plan, jiġri jekk qed nitkellmu fuq manufacturing, IT u uses oħra relatati mal-industrija. L-objectives diġa ħarġu għal public consultation f'Ġun li għadda u rċevejna submission waħda mingħand flimkien għall-ambjent aħjar. Li l-intenzjoni jew il-komment prinċipali wara dis-submission kienet li kemm jista' jkun għandna nużaw l-industrial estate eżistenti u ma nimxux fuq art ġdida. Però ovvjament il-komment tagħna kien li għad l-art hija diġà committed bil-bini. Hija fil-fatt diġà zoned għal tip ta' industrial use u l-proposta tagħna kull mieli t-tip ta' industrija tkun differenti minn dak li hemm fil-local plan. Allura ma kienx il-bżonn li nkunu daqshekk restricted li ma nikkonsidrawx din l-emenda. Issa dan il-dokument mbagħad ukoll ħareġ għal public consultation ta' 6 weeks u fil-proposti tagħna bħala policy ġdida jiġri għandek il-rezoning tas-site per prinċipju. Li jiġri issa flok restricted għal agricultural use huwa an industrial activity in conjunction imma mal-objectives ta' enterprise hub ta' l-strategic plan. Jiġri l-strategic plan jagħmel designations ta' enterprise hubs u jgħid ukoll xi fissru in terms of economic development u industrial development. Allura ġibna is-sites issa pari passu mal-isped. Umbat hemm numru ta' kriterji li jikkontrollaw mbagħad l-iżvilupp li jista' jsir fuq is-sit. Hemm l-issue tal-height limitation, jiġifieri jekk inti se tiżviluppa fuq din is-sajt, x'inhu l-għoli li hu permissibbli. Issa peress li f'industrial estates l-approach tal-local plans huwa li ma jistabbilixxix maximum heights, aħna ħadna l-istess approach fuq dis-sajt, però bil-condition li peress li qiegħda on the edge of the industrial estate, meta tikkonsidra l-height, tittati każ ukoll li da qiegħed on the edge of the development zone. Apparti minn hekk imbagħad żidna l-kriterju tas-site coverage, jiġifieri għamilna maximum ta' 60% bil-tap u 40% tas-site tittibqa' open għal landscaping u car parking. Over and above, l-aħħar kriterju mbagħad kien li l-istess peress li qiegħda on the edge of the development zone, importanti li jkun hemm buffer bej il-countryside u bej l-industrial estate. Jiġifieri tajna guida dettaljata dwar kif tista' tiġi żviluppata s-site. Jiġifieri mbagħad għamilna overarching clause li kwalunkwe policy oħra li tapplika għal dan it-tip ta' żvilupp jonkella għal dan il-location, xorta tibqa' applikabbli għal din is-site biex hekk aħna nkunu koprejna il-policy framework kollu.
Just clarification. L-ewwel waħda kemm just a point of clarification biex tikkonfermaw illi hemmhekk hemm xi residenzi fil-madwar, residenzi mhux se jiġu affettwati u xek. Ġifier minn kieq qiegħed resident in a residential area se tibqa' residential area.
Yes. Okay. Il-boundary huwa l-istess bħal hemm fil-local plan.
Okay. Issa, il-punt li ieħor huwa preċiżament fuq l-impjant stess tal-MMU. Dak li aħna konna nsibu bħala MMU. Issa, dak l-impjant huwa disinjat mill-Paris Huntingford. U ntafu daqsi iktar minni li l-binjiet li huma disinjati mill-Paris Huntingford għandhom ċerta valur. Fil-fatt, Heritage Malta kienet ħarġet il-koll għad design competition tal-mużew ta' għawdex, kienet għalet a number of Huntingford school designs are to be found on the island of Gozo and include l-iskolja sekondarja tal-Rabat, l-iskola tal-Ala, tal-Laurent, l-Arpu Xewkija Primary. But title call of great significance is also the former Gozo MMU milk plant in Xewkija, which stands out from the rest of the school edifices because of a number of unusual architectural components that incorporate. Ġifieri jiena qed nassumi, but I always tend to be corrected, illi għalkemm qiegħed isir dak it-tibdil kollu, il-binja tal-MMU ma tistax titwaqa' imma semmaj tiġi riġenerata u l-features tagħha jinżammew kollha.
Mela, mill-records li għandna aħna bħala awtorità, jiġifieri ovvjament il-sajt għadha mhix skedata u up to this point at least mhijiex proposta għall-iskedar. Jiġifieri ovvjament da ma jfissirx li m'għandix mertu. L-unika ħaġa li from a legal point of view, protection designation protections match fuq is-site. Il-policy ma tgħidx li l-binja trid tiġi safeguarded in its entirety. Jiġifieri però minn naħa l-oħra kif semmejt jekk hemm xi heritage value, meta mbagħad jidħol il-proġett, jiġifieri jekk mbagħad xi ħadd japplika biex jagħmel l-iżvilupp, dawk l-elementi ta' heritage value jistgħu jiġu konsidrati bħala parti mill-iżvilupp. Għaliex? L-objectives ta' safeguarding heritage qiegħed fl-strategic plan. U l-objective li inti tissalvagwardja bini ta' valur storiku u architettoniku qiegħed fil-local plan ukoll. Jiġifieri mela in conclusion il-policy ma tgħidx speċifikament li jrid jinżamm, però ma tgħidx li jista' jitwaqa' kollu.
Ma tgħidx li ma jistax jinżamm tfisser li jista' jwaqgħu. Kik narawx ġara riċentament l-emmek sejri. Ok, istani kommenta għarajna.
Dina naħseb hija sajt tal-MIP u xek tal-Multi Enterprise. U naħseb l-idea hija li minn fabrika, għax fabrikaj, issa biex tal-ħalib u xi fabrika. Minn fabrika kbira tintuża biex ikun hemm enterprise hub, ġifieri nin nifhem li qed jgħidu post fejn ikun hemm l-SMEs. Ġifieri l-idea hija minn flok ikolna fabrika kbira ġew Għawdex li forsi m'hemmx bżonna għax Għawdex m'għandix fabrika daqstan kbar. Iktar hemm bżonn il-gvern naħseb deżjoni, iktar hemm bżonn spazji għall-startups. U naħseb idejja li di tkun magħmula b'tali mod li tista' tikkomoda dawn l-startups. Naħseb l-idea wara l-policy nifhem jiena hija hekk. Issa fuq dik li qalet l-Onorevoli Portelli naħseb jiena l-issue ta' il-bini għandu xi twaqqa' jew għandu xi preservat jew hekk. It's a design issue, fis-sens li meta jidħol id-design għand il-mepa naħseb tiddeċidu inkom dak imbagħad f'dak f'dak l-istadju jekk dana l-bini l-mod kif tkun propost jagħmilx sens fiċ-ċirkostanzi li jkun hemm teħdu in consideration all the different factors meta tiġi biex tagħmlu dik tip ta' ġudikazzjoni. Però naħseb il-kriterju huwa li hemm bżonn ġew Għawdex ikun hemm post fejn ikun hemm jistgħu jkun hemm dal startups, post li huwa ta' amministrat minn MIP għasdejja li propju jisir hemmhekk. Peress li huwa diġà żon li huwa industrial, dak is industrial area bħala żon inga nifhem x'hekk.
Mela kif nikkonferma dak li qed tgħid li ż-żoning huwa industrial, però hemm il-limitu li tkun agriculture biss. U għall-MIP dik kienet l-ikbar herdi għaliex xtaqgħu jagħmlu different type of industries. U b'dak iż-żoning ma setax. Il-policy ma titħolx fil-mertu jekkux fabrika jew waħda kbira jew numru ta' fabriki żgħar. Aħna minna il-planning parameters, ġifri l-użu, il-design criteria, il-height limitation, il-site coverage, etc. Issa mbagħad it will be up to MIP biex tiddeċidi skont il-prioritajiet tagħha u l-immaġna tal-gvern ukoll x'tip ta' industrija jkun hemm. Issa dwar il-heritage building, ġifri meta aħna tkellimna mal-heritage advisors tagħna, se identifikaw li parti żgħira biss mill-binja li jista' jkollha valur in terms of architectural design. U fil-fatt għalhekk aħna feċi għamilna dik l-encompassing clause li mbagħad la darba jidħol il-proġett u tkun taf eżatt kif se jimpatta dik il-biċċa tal-binja li għandha valur jew li tista' timmerita protezzjoni. Mbagħad tieħu deċiżjoni at that stage. Però kif jiġifieri semmejt mhix speċifikata li kollox irid jinżamm jew kollox irid jitwaqa'.
Grazzi.
Ma tistax allura fil-policy ikun hemm klawżola li l-parti tal-binja li arkitettonika fid-disinn ġdid li tintegra magħha flok jeqleba. Biex ikunu moħħna mistrieħ li għax la ma jkunx hemm policies li jortuhom mbagħad. Kif ħażuma.
Dak it-tip ta' suġġeriment jiġifieri jiġi mill-kumitat jew kellha mill-parti mill-consultation. There is no problem to actually specify li anything worth protecting in terms of architectural history should be integrated in the design.
Sorry. Ifimni affarijiet li ġraw qabel ta' jiġri bit parti minn binjiet li kellhom ċertu valur ġew integrati fid-design u nżammu, jiġri fin ma nax sammu naħseb xi ta' barra minnhom.
Naħseb di bħalma kellna l-aħħar darba kellna suġġeriment li kien jimmerita consideration, naħseb li bħalma għedna nagħmluhom u l-isdem naraw x'inhu ma daw u we will consider ovvjament huwa suġġeriment tajjeb jiġifieri ma naħsibx li jkun hemm problema bih naqas.
Peris Peter Stains, din l-art ħelwa. Aħna ħarisna lejn il-policy meta ħarġet. Ma tantx għandna xi parti ta' nies li jaħdmu magħna, jiġri jiena fis-sjata filgħodu nħares lejn xi policy, nara din mappa u nħares lejn il-hatch li ma turix li hemm binja fuqha. Jiġri l-ewwel ħaġa li ġranna u jiena nħoss li dan mhux sew li l-site plan mhix ċara li turi li hemm binja eżistenti fuq is-site. Jiġifieri hemm disgwit. Plus il-policy laqas tagħmel referenza għall-MMU plans ta' Huntingford. Il-binjiet bħalma qaret l-Onorevoli ta' Huntingford huma ta' valur storiku, jina tkellimt meta xaħat ġibet l-attenzjoni li dis-sajt hija tal-MMU, jina tkellimt ma' l-awturi tal-Modernist Malta li huma Petra Caruana Dingli u Alberto Miceli Farrugia u rejtom ġiex ritratti ħzina li għandi minn xi ħadd li ħad li ritratti l-biraħ għawdex. Hemm l-architectural elements ta' dil-binja huma ta' valur ta' storiku għalina bħala wirt storiku. U jiena naħseb li ma jistax ikun li toħroġ policy li tajt li ma tagħmilx referenza l-MMU plant ta' Huntingford, ma tagħmilx referenza li hemm potential historical value u plus li mbagħad tajt li hemm height limitation u site coverage jiġri di se titwaqa'. We've already suffered li il-binjiet ta' Huntingford għawdex ta' l-Onorevoli Giovanna De Bono nofshom twaqgħu 5 snin ilu u għamilna kien hemm outcry kbir u mbagħad sar il-ktieb Modernist Malta. Possibbli li dal-pajjiż ma jagħtix valur li hemm bżonn il-wirt storiku tal-arkitettura li għanna laqasu għadda xar li l-perit Konrad Tek, professur Konrad Tek għamil il-prezentazzjoni tal-ktieb il-ġdid fuq. Naħseb jiena dal-kumitat inkluż il-mepa, inkluż il-planning, inkluż il-heritage bodies għandhom bżonn jagħmlu they put the money where their mouth is u nagħmlu consideration sura ta' nies fuq il-wirt storiku tal-modernist architecture li fadal, il-ftit li fadal, dan huwa wieħed minn il-ftit li fadal u biex nagħmlu protection u dal-komitat jagħmel il-protection li hemm bżonn. This does not mean li ma jistax isir enterprise hub, li ma jistax isir użu ġdid, jekk m'għandniex periti kapaċi li ma jistax jagħmlu rehabilitation ta' bini eżistenti biex ikollu użu ġdid, allora vera m'għandniex periti sura ta' nies ġodha l-pajjiż. Jiġifieri jiena naħseb li għandna bżonn nagħmlu jitbiddel il-policy u jsir rehabilitation ta' bini ta' wirt storiku.
Naħseb il-punt diġa ġie inkluż jekk għandu dil-emenda, ħanħidu consideration li suġġerxu wkoll per Beżina, Onorevoli Beżina, suġġerment jekk huwa naħseb li huwa fatu, l-istess kif suġġeriet Onorevoli Portelli, nagħmlu dil-amendment u naħseb li l-aħjar.
Dal-kumitat naħseb għandu jagħmel lista bħal ma minna diġa l-aħħar darba kien hemm xi suġġeriment. And we will see what we can take from what jiena ġifieri nara xi ħaġa pożittiva, ma nafx li hemm problema li mhux biss tiġi konsidrata imma tiġi minn qosha kemm ma jkunx hemm affarijiet oħra li jiena prima faċċa m'iniex narhom, jiġifieri that also has to be taken into consideration, but I think that it's fine.
Ma fax kummenti mill-kamra tal-periti għax jishom ġew mżeb il-ħadaq xejn.
Ma konċ għal bil-komment, mis-saħna. Lena, sef li dan huwa komment tajqa, proposta tajba ħafna għaliex f'moħħi qed jiġini llum xi ħadd bagħat li messaġġ jinnadim hemm kuljum fuq il-binja tad-dawti illi reċentement twaqqat kienet kellha l-administration building tagħha li huwa wkoll mill-istess perjodu u jien ma segwejtx il-proċess tal-applikazzjoni, però għax forsi ma kienx hemm xi ħaġa speċifika li qed tipproteġġi dak il-bini partikolari, l-awtorità tagħti il-permess through a DNO, if I may, biex dak il-bini jitwaqgħa. Ġifieri naħseb li jkun hemm safeguard f'policy fejn nafu li hemm bini li huwa ta' ċertu valur, naħseb li jagħmel sens. Kummenti ieħor waqt li kont qed naqra, ma nafx jekk hux il-każ ukoll aw waħda mill-policies li jew il-criteria li 40% of the site shall be left as open space to accommodate vehicular circulation and landscaping. Ma nox jekkux il-każ peress li dan huwa an industrial area. Li kun hemm ukoll xi tip sa' capping jew safeguard fuq external storage li dawn l-areas ma jistgħux jintużaw bħala open storage. Għax ovvjament ikerħu mbagħad l-area. Forsi jkun hemm jew parti mill-40% jew xi percentage oħra jew l-storage ikun screened xi ħaġa to that effect.
Kummenti?
Percent hija ċara car parking and landscaping. Ġifieri ma jistax jintuża storage jew open storage, ġifieri l-storage irid isir within the
60%.
Jekk iċarra, fajn. Hemm
xi kummenti oħrajn? Onorevoli Zina? Specifikata nagħmlu.
Mela naqblu jekk nibatu dil-emenda direttament mill-ewwel lill-Planning Authority biex integrawha, ċirkrawha, mbagħad jibgħatu lna dokument amended u mill-li noqgħod nistennew biex napprovaw minuti. Ok.
Forsi ċara daqsxejn il-proċess, ġifieri bil-chapter 5 bil-chapter 552. Dan huwa l-ewwel 6 weeks public consultation, jiġifieri at this stage il-comments li nkunu rċevejna minn kulħadd imorru quddiem l-Executive Council u mbagħad ikun hemm sensiela ta' emendi, jiġifieri l-aħjar at that stage mbagħad we will republish again for 6 weeks u nerġgħu niġu hawnhekk bil-dokument emendat. Jiġifieri xi jista' jkun imbagħadlek id-dokument bl-emenda li suġġerejtu intom, però mbagħad iġbol emenda oħra. U għallura tgħid li mela ma batlix l-iktar waqt
ġendi. Din l-ħelwa ma batitx il-kummenti tagħha qabel ma nqala, din l-ħelwa batithom il-bieraħ malli ndunajn xi ħadd għamel batilna email biex nagħmlu investigation fuq is-sajt għax ma ndunajniex mis-sajt plan. Ġifieri jien qed nitlobkom li tieħdu on board il-kummenti ta' din l-artelwa.
U perswas li ħanamlu hekk għaliex tkun
il-procedure li ġifieri anke with the act we cannot take into account late submissions. Però ovvjament issa se jkun hemm il-kumment
tal-kummitat stess
li huwa l-istess ħaġa.
Grazzi.
Grazzi. Naħseb nistgħu nimxu għall-kontinwazzjoni ta' diskussjoni full height limitation, adjustment policy ta' retirement homes. Battulna xi informazzjoni fuq il-retirement homes preżenti li kien talab l-Onorevoli Kallus, dawk li hemm preżenti bħala kapaciti, bħala beds u dawk li hemm applications għalihom. Kien hemm dik il-kwiri li dawk preżenti li min huma fejn qegħdin u xogħol diżett u UCA whatever. Ma nafx għandek xi informazzjoni. All right. Ma ħaqx rajt emails lejla. Għandkom xi kummenti li tridu żidu fuq l-informazzjoni ġdida?
Jiena tajthom daqqatajn il-dokumenti li laħqu daħlu x'ovvjament. Ma tantx kellna ċans nitlu fihom fid-dettall peress li bħalissa dejjin bid-dibattiti tal-budget. Jekk fimtew, ġifieri tajta daqqatajn malajr, hemm il-rapport li battulna jinkorporaw l-old people's homes koll eżistenti li hemm ukoll dawk li hemm application fuqhom mhux hekk. U hemm 17 li qegħdin f'UCA u 22 li mhumiex qegħdin f'UCA.
Kemm niċċaraw xi ħaġa żgħira kif għadda d-darba l-oħra. Jekk tispiċċa mill-użu ta' tar tixxu, il-ġis solari jispiċċaw wiex hekk. U l-ġis solari li jitilha fuq dar tixxu mhumiex commitment biex il-bini ta' maġem mhom jitla' daqshom. Din il-klejer jien darba l-oħra, ġifieri hekk jgħidu xejn.
Nistiednek iva? Għidinna minn inti?
Għettiġi interpretata ek, jew il-policy edha tajtek, għaxem differenza bejn
it-tnejn. Il-policy tgħid li jekk iż-żewġ solari ekstra ma jibqgħux għall-użu ta' retirement homes, jridu jiġu removed at the applicant's expense u hemm il-condition li jrid din trid isir legal agreement. Jiġri bejn l-awtorità, l-applikant u l-MFSS.
Ġifieri jekk l-applikant ma jaċċettax il-legal agreement jibqa' biżewġ solari.
Ma joħroġ permess. ma jħroġ permess.
Fal mistoqsija l
ħna xalla. Eżatt, u dik kienet emenda li għamilna bħala riżultat tal-consultation li ssem ċara li dan l-extra two floors mhuwiex commitment skont kif defined fid-DC 15 għal uses oħra.
Ma mhux qiegħda fid-draft tal-policy li jiena għaddit lilna.
Yes.
Hemmhekk qiegħda.
Okay. Li għal ġifri jekk ġifri inti ma tistax kif semmejt, ġifri ma tistax se tagħmel residential development close jew adjacent to a retirement home li ħa two floors extra bil-policy u tuża l-argument tal-commitment fid-DC 15. Ġifri ovvjament jekk l-iżvilupp li ħor ikun retirement homes ukoll, allura it is within.
Okay. Mark DeMarco, Ramblers Association. Okay. If I may ask the question in English.
Yes, please. You know.
I haven't seen the latest policy update of this height limitation, but I want to ask whether there are any penalties or compensations envisaged in the policy with regard to the pensioners themselves who are living in a retirement home which has been given this right to build another two floors, right? What compensation are you envisaging for these people who are going to suffer maybe 6 months a year of construction, living in construction, where there's hazard, noise, dust? Or will the pensioners be removed from their homes while the construction is being done?
Villa Messina min li min dar residenziali wahda minnhom ir-Rabat fejn qed issir refurbishment litterament mill-qiegħ. L-anzjani kollha tieħdu ġo postijiet oħra sakemm xogħol jitlesta u ma baqgħux hemmhekk. Bil-patt il-kundizzjoni li x'inti spiċċa jarġgħu jirritornaw fl-istess post fejn kienu.
Istess meta jsir refurbishment.
Yes, but this is going to be the norm. Yes, not if they want to do it that way or not. It has to be part of the policy that whoever gets this permit.
It's part of the license, I would say.
It has to be.
It's part of the license.
It's not fair for somebody who's paying, I don't know, €1,000
a month. License.
We may write it down as one of the suggestions.
Jina, differenza bej licenzja u bej il-policy. Mr. Chairman, jina rem differenza bej il-licenzja u il-policy. Il-licenzja m'għandix kopri li l-post għandu jkun post ta' kostruzzjoni. Allura, hekk jiġri hekk, mela, sa tkun temporarament withdrawn sakemm issir il-kostruzzjoni. Il-policy jinnifisha m'għandix taqsam ma' licenzja, they are two separate things. Kif nifhimha jien? Qed nifhimha jekk tagħmel aspett ta' qabil mill-mod ieħor.
Over here we're talking about planning issues and this is not a planning consideration. So it might be a really valid point, but this is not the right policy to put it in, if anything. So that is what we're trying to say. It shouldn't be taken as a planning consideration because it has nothing to do with the planning. Licensing would be something totally different.
It should be noted, not just discarded. Yeah. It should be noted that the license should state such a thing.
It's a good thought, however. I think it's something that we should really somehow get it in that, you know,
not to be forgotten.
We have lots of heroes and lots of cowboys. Honorable Bazzino.
Jien m'iniex tabib. L-Onorevoli Farrugia, koper ta' bil-licenzja li ma tistax iżomm anzjani.
Jiena ma nafx tajt il-policy dwar il-licenzja, jiena dwar pazjenti li jmorru f'dan il-post tista' ngħid. Jiena mill-esperjenza li kelli ta' Villa Messina ta' pazjenti li naf dwarhom, dawn kollha telqu minn hemmhekk stock and barrel kollox u marru f'postijiet oħra. Skont anka xewqiet tagħhom dwar area. Issa naf li daw se jerġgħu jirritornaw Villa Messina f'dan il-każ. Jiena nemmen li hekk hemm licenzja għandha tistipula li issa licenzja dwar it-tmexxija ta' djar tal-anzjani. Għandha tistipula li meta jkun hemm bini bħal meta isemmi s-sinjur, iva, l-anzjani m'għandhomx jibqgħu hemmhekk, id-dinjità tal-pazjent għandna ħarsuha. Mill-eżempju li sar dan l-aħħar ekki der lisar. Ma irrit niċċekkja u niverifika jekk hix parti mil-liċenzja ewle.
Jiena li jinkwatani u imni hekk għandu jkun, però jekk mhix hemm forsa bil jagħmlu hekk forsi dar partikolari m'hemmx it ma' sens komun u ġara hekk, però mbagħad ħadd ieħor jagħmel l-istess.
Li rrid ngħid huwa l-ilfikas ta' Villa Messina la semmejnija bil-bank ma marrux ġo dar tal-anzjani tal-istess operatur, anka marru ġo oħrajn biex ikun l-istaj laħħaq ma' id-domanda, jiġifieri mhijiex kwestjoni tek biss. Issa din ta' min forsi anka nsaqsu lill-Onorevoli Justin Caruana jew xi ħadd mit-tekniċi tagħha u niċċarawha u nista' nsaqsuha bħala kumitat. Li qed jistipulata
jinkwatani li jiġi biex jimdilek ġis-solari jgħidlek jiena m'iniex obbligat biex
nistgħu nsaqsuha bħala kumitat nistgħu nsaqsu lil dan is-settur. Ma ħsibx li għandha ma kkun inkorporata mill-policy nifisha. Yes, part of the licensing conditions.
Però minn ħalora kien hemm homes fejn għamlu amendments, mhux major amendments. Ta' kmamar minn 4-bedded jamlu, jew minn 2-bedded jamlu 4-bedded, u għaddej biex xogħol jħorġu pazjenti minn hemmhekk u mbagħad.
Semmaj forsi nista' nsuġġerixxi jorġu.
I think it has to be clarified. I think it's a good comment. It has to be clarified somehow that we have to be sure our elderly won't suffer because of this
permit. F'termini ta' policies. F'termini ta' policies. Jista' jinnaf compartment policy li tintalab il-clearance mill-departiment responsabli jew minn joħroġ il-licenzja u speċi jagħmel rakkomandazzjonijiet tiegħu f'dat sens. Ija, bħal meta napplikaw struttura ta' agrikola
on what he said.
Fatt il-punt li semma l-perit benzina edha inkorporata fil-policy li qabel ma jinħarġ permess minnha tal-planning il-hotel aw l-retirement home titmur għand il-licensing authority u prior clearance has to be obtained biex aħna naċċertaw kif iddiskutejna l-aħħar darba li l-standards qed jimprovjaw. Jiġri aħna qatt mhux se nħorġu permess tal-iżvilupp jekk il-licensing authority ma taċċertax u ma tiċċertifikax dak il-bini bħala in line ma l-standards tagħha. Però at that point tinsi xi xogħol ikun għadhom ma bediex, jiġri aħna issa qed nitkellmu fuq works on site, jiġri l-policy le ma tkoprix mbagħad x'jiġri wara li joħroġ il-permess.
Honorary Portelli.
Do you understand the motives? Mela, il-punt illa qajjem is-senjur jagħmel sens. Xi speċjalment meta wieħed iqis it-tip ta' nies li se jkun hemm qegħdin jgħixu ġa dawn il-homes u t-tul ta' żmien li jkun hemm biex isir l-iżvilupp, xi l-iżvilupp ma jistax isir f'temp ta' ġimgħa. Issa meta joħroġ permess, ġeneralment il-permess ikollu miegħu numru ta' kundizzjonijiet. Li mela lena tuk il-permess biex tibni ma trid tagħmel 1, 2, 3, 4, 5. Issa. Per eżempju, llum jeżistu liġijiet li min ikun se jibni suppost jagħmel il-hoarding, suppost biex jarmi niżel minn funnel, etc. etc. Dawk illum koperti b'liġi. Mela jekk min qiegħed jibni ma josservahomx, strettament jista' jsib l-enforcement officer illi iħarku, illi jimmultaħ issa. F'dal każ, il-każ illi semma s-senjur, la hemm liġi u jidher illi lanqas hemm policy. Nistgħu allura nistipulaw illi mela lena tuk il-permess illi inti tolli żewġ solari oħra, però fi żmien illi inti qiegħed tibni, ma jistax ikollok nies illi huma qegħdin residenti hemm ġew and they have to be allocated elsewhere. Xi jgħix hum mhux biss inkonvenjent imma jgħix ukoll ta' health and safety. Dak huwa l-punt li xtaqt nirrelata ma' l-punt li qajjem is-senjur, bad kelli żewġ punti oħra li jmorru oltre. One hija dwar l-issu tal-parking, kif ħadd tiġi tekild l-issu tal-parking meta dawna iżidu ż-żewġ solari, għaliex ovvjament lan se żid żewġ solari se jkollok iktar nies illi se jiġu iżuru l-irrabat tagħhom hemmhekk. U l-punt li ħor nixtaqt insemmi huwa illi meta ngħataw il-lukandi dritt li jollu wkoll is-solari ġew mitluba biex jirtiraw il-ġewwa. Tista' l-istess ħaġa ssir ukoll fil-każ tal-homes ta' dawn tal-policy li għandna qudiemna llum. U r-raġuni hija biex tal-inqas aħna dejjem innaqsu wkoll ftit mix-shadowing. Però mhux kollu, imma we would be at least minimizing l-issues li joħorġu minnha.
Kiex però anke kif issemu fuq il-kumitat, hemm differenza bejn l-iżvilupp u l-operat. Jiġri il-punt sar li l-operat huwa kopert licenzja separata u jekk l-issu hija jekk dik il-licenzja miex adequate, allura fl-opinjoni tiegħi għandna nirrevedu dik il-framework mhux indaħlu l-issu ta' planning waqt l-operat. Pereżempju jekk din il-home tiddeċidi li tagħmel refurbishment, qasbis tiġi għandna. Jiġri hemmhekk ukoll residenti mbagħad se jkollhom issue ta' impatt during works. Allora importanti li nżommu distinction bej l-issu hija li se jiġri mir-residenti li hemm hemmhekk. Jien naħseb li l-framework Yes, allora n-identifikaw jekk hemm gap fil-legal framework tal-operat, jekk il-gap teżisti, naħseb għandna nirranġaw dik biex ma n-overlapjawx l-issu tal-planning mal-operat biss. Issa dwar il-parking, eħel il-policy, is-suġġeriment tagħha huwa li il-parking ikun provvut on-site skont l-standards tal-użu. Jekk dan mhux possibbli, mbagħad l-awtorità flimkien ma' Transport Malta tikkonsidra alternative solutions. Jiġri li jista' jkun green travel plans, jista' jkun jitħallas l-urban improvement fund, però dak mbagħad jiġi determinat skont il-location x'inhu huma l-issues tat-traffic, kemm għandu parking nieqes. Fuq l-issu tad-design, yes, jiġri d-design ukoll huwa wieħed mill-major criteria fil-policy, u hemm il-kriterju speċifiku li ma jistgħux jinħolqu new blank walls. Allura la inti ma tistax toħloq blank walls bil-fors mbagħad tittama' l-setbacks biex tagħti l-arja lis-sular, ecc. Però hemm numru ta' kriterji fuq visual impact, context, ecc.
Naħseb li biex insolvu l-problema tal-licensing u policy nitolbu direttur tal-elderly biex jattendi għal-laqa li jmiss biex naraw jekk il-licenzja tkopriex tistax ikrem licenzja jekk ikrem xogħol għaddej ta' ħajt.
Jiena s-suġġeriment tas-sinjur naqbel miegħu, jiġifieri m'għandi xejn assolutament kontrih, naħseb li hija xi ħaġa pożittiva, naħseb li hija xi ħaġa li tissejfgardja lill-anzjani jiġifieri għajmu l fori. Li narah fil-kuntest tal-operat huwa fejn suppost inti tarah. Hawnhekk m'aħniex qegħdin inħarsu lejn l-operat għax m'aħniex naqsmu mal-operat fejn niflu planning, jiġifieri naħseb illi għalkemm għandu jsir suġġeriment. Jew dan il-kumitat uħas li għandu jiġu informat, jew jekk għandu jkun dal-kumitat, jew kumitat, per eżempju, soċjali, għax aħna għandna kumitat li jħossib il-pjanar, u għandna kumitat li konni ċerrejn darba li huwa l-kumitat tal-affarijiet soċjali li jista' jkun l-operat hemmhekk għandu jiġi diskuss jekk xi ħaġa bħal din għandix tieqaf mbagħad terġa' tiddawara, naħseb li jkun ħafna iktar għaqli li ikun il-kumitat appropriate għal dak li jikkonsidra dan il-materja. Imma m'għandix tkun do or die jew xi ħaġa li jikkonċernanti jew tidħol f'din il-policy. Jiġifieri l-andament ta' din il-policy m'għandux jafax hija purament planning. Għalkemm is-suġġeriment huwa tajjeb u naħseb għandu jiġi tejke ikun mhux biss noted imma anke diskuss jekk hemm bżonn. Imma f'ambitu differenti minn dan, m'għandix distultifika dan il-proċess.
Mela we shouldn't fall between two stools, spiċċaw nistennew is-soċjali jagħmilha u aħna m'għamlu biex għamilha għamel ħadd.
Jista' jagħmilha minn irid għalija jien jekk dal-kumitat iħoss li għandu jagħmilha fair enough jista' jagħmilha just ma jwaqafx din il-policy sakemm issir xi ħaġa li mhix relatata ma' din il-policy tal-ippjanar imma ma' policy tal-operat. That is what I'm asking.
May I make one point? What happens when you have a situation where the building is owned by a company and the operator is different from that company?
But you'll be speaking to the owner, to the developer, not to the operator. So if you don't speak to the operator might not know.
The license has to deal with the operations. This policy deals with the planning.
But the planning permit, the building permit would be issued to the owner, to the developer, not to the operator.
Yes, of course.
So two different entities. Yeah? There will be two different entities.
Yes, ma.
So how can you get these two entities working together so that one does not disrupt the other? Because you have given them the permit to build, so they go ahead and build it. Yeah, without any consideration to the operator, to the people still living in the retirement home.
Chris Carpillo.
In the situation where we are considering extensions to existing homes, we have specified l'existing home tiġi inkluża wkoll parti mill-application. Jiġri meta se jingħata permess ta' żvilupp, issa se jingħata permess ta' żvilupp għall-binja kollha. Jiġri jista' jkun li anke jintalbu interventi fl-existing building. Jiġri ma tistax meta tikkonsidra extensions, ma tistax tissepara t-tnejn. Jiġri jiena mhux l-awtorità mhux se tikkonsidra two extra floors u qasbis nagħtu każ x'hekk jiġri below. Jiġri l-permess se jkun għal an integral unit. Jiġri they have to function together, l-operatum mbagħad trid ikun liċenzjat taħt l-istess home. Jiġri se jkun hemm link bej id-developer u l-operations meta tikkonsidra extensions.
Nista' nistaqsi xi ħaġa. Perit, meta tkun qed tikkonsidra l-kwestjoni tal-ippjanar, tal-application tal-ippjanar tal-extension, u allura kif qed tilna l-ewwel tkun qed tagħmel referenza wkoll għal-liċenzja għax inti tara l-liċenzjar tagħha x'inhu. F'dak il-punt, jekk isiru emendi fejn għandha x'taqsam l-operat u l-liċenzjar, dawk se jaffettwaw awtomatikament l-extension u l-binja li hi diġà eżistenti f'din il-home, jiġifieri hemmhekk il-link tiġi ngħid sew jew qiegħda żbaljata.
Rekat, mela aħna biex nħorġu permess ta' żvilupp bil-fors rid ikollok il-clearance u certification ta' licensing authority. Jiġifieri issa jekk hemm xi issues bl-existing home u l-extension jonkella anke l-link between them. Daw se jiġu discussed bej il-licensing authority, il-developer u l-operator, jiġu resolved, mbagħad jiġu għall-planning permit.
Thank you. Onorevole Vizzina.
Ħalliċċa roġġet, u permess joħroġ lill-binja l-proprjetà mhux il-persuna naqblu. Ġifri l-kondizzjonijiet li joħorġu fuq il-binja materjali minnu l-operatur u minnu s-sit, però joħroġ fuq il-binja. Ġifri dawk il-kondizzjonijiet jorbtu l-iżvilupp kollu. Sabena fjun ekkela. Però li għat inkwatani joħġet, l-iżvilupp joħroġ, ġifri ix-xogħol joħroġ mill-permess li jingħata, mhux mill-liċenzja per se. Il-liċenzja mhux se tikkaverja xogħol li għaddej fuq dar ta' xjuħ. Hux possibbli illi ikun hemm klawżola. Għax jien naħseb illi jekk ma toħroġ mill-permess fih innifsu tal-iżvilupp, ma jkun hemm xejn xorbot l-iżviluppatur, jew ċoħe ha, il-permess tal-binja milli jieħu ċertu prekawzjonijiet ma tkun qed jagħmel ix-xogħol. Naqblu jew ma naqblux.
L-istess ġuri meta inti il-kwestjoni issa qed iddur fuq il-licensing authority u l-conditions li tagħmel il-licensing authority fuq l-operatur u l-developer.
Ġifieri ma bġibx ġewwa fekta. Però il-liċenzja tidħol fil-mertu ta' xi jsiru ma jsirx waqt bini. Ma naħsibx.
Dik
ma naħsibx li l-liċenzja biex topera dar ta' xjuħ tidħol fil-mertu xi jsiru ma jsirx waqt il-construction phase ta' proprjetà
però jistgħu pereżempju ma jtukx il-liċenzja jekk inti ma tieħux ċertu prekawzjonijiet ma jtukx il-liċenzja għall-extension jekk inti ma tagħmilx ċertu prekawzjonijiet fiha għalhekk qed ngħidlek.
Aħna hemmhekk ridu nsewħu rasna li xi ħadd tista' ominu jieħu ħsieb li jkun hemm kundizzjoni li waqt l-iżvilupp jittieħdu ċertu prekawzjonijiet a favur residenti li jkun qegħdin hemm.
Mena loro vedi fare già da non risposta.
Morti c'era situazione bis mena aus film budwara. Ma il contractual obligations kolla li amel il gvern ma diar tal-anzjani dejjem titħol u hija stipulata. Jiġifieri il-contractual obligations il-ġodda hija stipulata meta tiġi għal refurbishments, eċetera, aħseb u anke meta niġu għal bini. Jeżistu dawk li huma antiki li se jgħalqu u għal daqstant dawk jiġri veduti. Imma fil-liġi l-ġdida dwar il-liċenzjar ta' djar tal-anzjani li ma liġi għamilna l-first reading fil-quarter l-ieħor, mhux dan li qegħdin qabel is-sajf, hemm stipulat li fl-operat irid jidħol dan il-fatt ukoll fejn il-liċenzja tiġi għal periodu sakemm ikun hemm ix-xogħol miċħuda. Allura naħseb ta' min minna ħatana jien irid naġġel għax huwa d-dover tiegħi bħala wieħed biex il-liġi resqu għat-tidqari. Yes, apparti jiġri hemm il-contractual obligations u l-liġi stess tal-liċenzja rinifisha hija niżla bħala kundizzjoni. Biex bekk inserħu rasna.
Nirringrazzjakom il-Farrugia li klaraj dal-pont ġifieri sera ħafna ras ħafna nies.
Qabel jitla.
Farrugia għaw kummenta Onorevoli Bezzina forsi. Forsi kun tista' tgħinna fir-risposta.
Il-liġi għadha m'għandix naqblu.
Il-liġi qiegħda fil-first reading, issa fil-sezzjoni tal-House Business Committee li miss, inqis ikun hemmhekk.
Ġifieri fini naqra. Biex inserħu rasna li ma telħax. Toħroġ il-policy. Jibda x-xogħol għal-liġi
dipendenti.
Għal-issue jieni li ma tinħax tgħaddi l-policy qabel ma tgħaddi l-liġi. L-ewwel tgħaddi l-liġi u mbagħad.
Wirtartna?
Din naselu. Din natura tixtieq tagħmel oġġezzjoni għal fatt li reġgħu ndaħlu il-Old People's Home li kollhom ġiex solari zejda fuqhom fl-urban conservation areas u fil-scheduled buildings. Ma naħsibx li għandi għalfej nispjegalkom li hemm impatt negattiv kbir fuq l-urban conservation areas li jekk jiżdiedu ġiex solari fuq l-Old People's Home. All you have to bear in mind huwa l-Old People's Home li hemm ħdej San Anton u l-oħra li qiegħda San Antonio ħall-Balzan fejn hemm residential communities kbar. Kif jista' jkun li aħna nħassru l-urban conservation areas tagħna b'ġiex solari extra fuq daw il-binjiet u li konna da' tip ta' disruption fin ħawa ta' urban conservation cause.
Pescarpello?
Fuq l-issue tal-UCAs, il-kwestjoni nqalet li kif ħarġet il-policy oriġinarjament, jiġifieri li il-two extra floors ma japplikawx għal-UCA, inħoloq konflitt mbagħad mal-context driven approach tal-isped. Jiġifieri il-building height limitations fil-UCA issa ġew rescinded u kull proġett irid jiffittja fil-kontest. Dak il-kriterju huwa overarching u applicabli għal retirement homes ukoll. Mela allura kieku ħallejnija kif kienet, se tajkonna situazzjoni li site tista' tieħu extra floor jew two extra floors għal residential għax tiffittja fil-kontest. Imma jekk dak l-istess sit jintuża l-retirement homes ma tistax. Jiġifieri ħana dik l-emenda minnija biex ma jkunx hemm konflitt bejn l-isped direction tal-context driven approach u l-outright prohibition li kien hemm fil-policy. Issa dwar scheduled buildings l-idea wara l-emenda kienet li inti tista' b'dan l-extra floor, għax aħna tinsix l-emenda li għamilna wkoll iċċarajna li mhux bil-fors dejjem żewġ solari. Jiġri jista' jkun hemm każ fej żewġ solari huma suitable, jew solar huwa suitable, jew anke xejn. Jiġri ma nħidux nagħnux l-assumption li dan kull min japplika sejħu żewġ solari. Jiġri għax tant hemm kriterji, speċjalment fuq design, fuq heritage, fuq parking, eċetera, li biex inti tikkwalifika skont il-kriterji kollha, mhux se jkun hemm xi floodgates li daw sa kulħadd se jibda jiġi żewġ solari kollhom kien. L-idea kienet li jista' jkun li b'dan is-solar jew tnej fuq scheduled buildings, proġett li ma kienx feasible, isir feasible. U hemm mbagħad l-additional criteria, again, li jiġri da mhux automatic, mela grade 1 building le. Jiġri grade 2 u grade 3 biss. u għandek il-condition li il-bini eżistenti minajr iż-żewġ solari ma jistax ikun konvertit for people's home. Ġifieri kif semmejna, jekk inti għandek bini storiku skedat li huwa kbir biżejjed biex jakkomoda l people's home surit in-nies. Dak mhuwiex eligible. Mbagħad il-kriterju l-oħra kien li l-heritage building irid ikun in a poor state of repair. Ġifieri jekk inti għandek heritage building in a good state of repair, mhuwiex eligible laqqas. Jiġri il-filter tant huwa fine, idana se jkun hemm uħut numru żgħir ta' proġetti li għaddu minn fuq schedule buildings li għaddu minn dan il-kriterju. Għaliex? Mbagħad vera jkun jimmeritom.
Jina right to design guidelines u li huwa context driven hija xi ħaġa li vera kienet pozittiva u aħna anzi din la tħelwa tagħt il-kummenti tagħha il-nies li kitbu il-design guidelines 2015, November 2015. Imma dal-aħħar kien hemm każ ta' 5-story block li ħal permess fħallija f'site li huwa ta' 2 stories. Jiġifieri, il-context driven fej qabel konna qegħdin nifmu il-context driven huwa l-iktar kriterju importanti, mhux veru, għax dal-permess inħareġ. F'site eżatt the Transfiguration Avenue ħallija. 5 stories in a 2-story zone. Jiġifieri, jiena minn pala din l-art ħelwa m'aħniex kuntenti li jekk ma jsirx hemm amenda li ma jkunx hemm solari żejda iżjed mill neighboring buildings u tiġi speċifikata. Għax il-planning tiġa qed tmur oltre il-context driven priority li hemm fid-design guidelines. Ġifri aħna m'aħniex moħna mistri, għax xejn. Plus uħra fuq scheduled buildings, dili il-scheduled buildings ikun hemm distinzjoni bej l-upkeep, jekk hux tajjeb jew le, jiena perit, jiġu n-nies għandi, jgħiduli se nħallija bil-twieq miftuħin biex il-binja tkun fi stat ħażin ħafna biex jien inkun ikolli każ iktar soda biex di tista' ssir hekk it-tali jew titwaqqa'. Jiġifieri rridu nkun attenti għax in-nies jaħsbu b'mod ieħor.
Fuq dal-punt u se nitkellem b'mod personali u f'isem ħadd. Dan jadek kif spiegajt perit b'skalpellolini jinkwetani ħafna fis-sens li jekk inti l-awtorità tiddeċidi l-binja on the basis of fit, ġifieri kif qed inti meta ħadet in consideration il-kuntest kollu whatever jimmerita li dal-bini f'UCA jew li huwa skedat from a planning point of view, from a visual point of view, jimmerita li kollu solar ġi solari żejda, però qed norbtu mbagħad wara. Illi jekk ma jibqax residential home, irid iwaqqagħhom. On what basis? If it fits, għalfejn irid tinħihom? Jien din ma nifhimx, ġifieri it's either fits or it doesn't from a planning point of view.
Le. Jiena nifhem il-punt. Ta' zewġ periti l-iktar at this point. Li, għalli qas nixtieq jien, illi dan il-punt jekk fimtu sew, issa huwa l-istess punt identiku li għamilt il-ġimgħa l-oħra u l-perit irrisponda lih. Is-sinjura, il-punt li għamlet illum għalkemm jekk m'iniex sejra żball il-ġimgħa l-oħra ma rajtiex, huma l-istess punti identiċi li għamlu nies oħrajn li ġew hawnhekk u li l-perit irrisponda lihom. Ġifieri li nifhem li l-perit jew aħna we have to go through be scrutinized fair, il-punti tagħhom valid, but if they have been answered, I don't think li hija ekwa illi we have to go through everything again għax ikun hemm iktar minn seduta waħda tal-istess kumitat. Ma nafx forsi I'm forsi jiena jew forsi I've had a long day, imma li jiġu risposti. We come here another day and we go through them all over again, starting from scratch. I think li mandiċ utilità. What had to be noted was noted, what had to be answered was answered. Issa mbagħad granted joħorġu minn dan il-kumitat il-punti li aħna rridu nikkonsidraw u l-planning authority u jien finalment rridu nikkonsidraw, fair enough we will, ma mhux start over again and qisu l-ġimgħa l-oħra ma żistitx jew meta għamilna l-aħħar appuntament.
Naħseb li dal-punti ħannesuhom u jekk m'hemmx aktar m'hemmx aktar kummenti biżin inti biżinu rivoltelli. Naddu kummenti.
Klarifika punti jekk tippermetti li, Mr. Chairman. Vera li forsi llum tqajmu punti li forsi wħud minnhom ġew it-takkiljati l-aħħar darba, però dal-kumitat hija tgħinek biex jisma' li kulħadd. Ukkor reġuni jekk kienha żbaljata, però l-aħħar darba, pereżempju din l-art ħelwa, ma kellix ċans, ma kellix l-opportunità irrid tressaq is-subvisions tagħha u tispjegahom kif qalet llum. Ġifieri I see nothing wrong in that, anzi, illum reġgħanna food for thought għaliex nafu illi dawk il-concerns illi qamu il-ġimgħa għaddiet, l-aħħar li kien hawn is-seduta, reġgħu tqajmu llum ukoll. U dik għandu jkollha għandu jkollha effett fuq il-waiting illi tingħata illi jingħataw dal-concerns illi reġgħu tqajmu llum.
Jiena nixtieq nagħmel domanda. Il-context driven fil-policy and design guidelines huwa l-iktar punt ta' priorità? Jew le? Jekk huwa l-iktar punt ta' priorità, għalfej ħareġ permess ta' 5 solari f'żona ta' 2 stories f'Ħallija? Għax hemmhekk jitqajmu il-concerns u għalhekk niġuaw u forsi nirrepetu l-affarijiet, jien nixtieq li tiġi bil-miktub il-priorità ta' context driven versus solari. Għax in-nies ma jifilħux ikollhom twaqqih ta' djar 5 solari bini ta' residential homes b'ġiex solari extra, kemm nifilħu żvilupp madwana ġo postijiet fejn aħna qegħdin ngħixu, għamilna ħajjitna ngħixu ġo dawn il-postijiet. In-nies iċemplilna kuljum qegħdin f'dawn il-concerns, inkluż il-residential neighborhood madwar San Antonio kollha, inkluż il-residential neighborhood madwar Roseville. U jgħidulna din l-art ħelwa se tagħmel għaliha, jiġifieri jien dispeċini niġġiegħu forsi qed nirrepeti x'qalet il-kollega tiegħi, ma jiena bħala perit għandi l-esperjenza biex inkun naf li although it is written fid-design policy guidelines li context-based fil-UCAZ għal l-iktar importanti, in practice mhux qed isir hekk. U jien nixtieq risposta bil-miktub mingħand il-planning authority x'inhu l-priorità.
Jena l-ġemarħa għaddejt komment forsi nerġenita tieħ li nixtieq li aktar ħarsu lejn l-aspet tal-anzjan li forsi jekk hemm djar tal-anzjan li huma diġà 200 bed etc. Ma nirdupjawhomx ma jkun hemm limit ta' kemm għandna jkollna kobor ta' naw ammont ta' residenti għal raġuni li ma rridux noħolqu big places għax l-anzjani wara kollox għandhom il-neċessitajiet tagħhom, għandhom il- so ma nafx xi idea biex forsi nagħmlu limit ta' kemm nafu li hemm minimum biex dar tal-anzjani tiffunzjona u tajjeb profitably għal privat. Però għandu kien hemm massimu wkoll għaliex ma rridux inkomplu nikkrejaw kobor għax dal-persuni għandhom id-dinja ta' tagħhom. Nafu li hemm djar tal-anzjani li for profit minn 2-bedded għamluha 4-bedded biex u daħlu aktar għaliex minn 2 independent individuals jkollhom 4 dementia patients. Jiġifieri so naħseb għandu kien hemm proposta ta' numru ta' limit ta' kemm niżitu bħalak ma'mar. Dak il-kumment tiegħi, ma nafx xi kumment oħrajn. Ok, ma naġġurnaw.
Thank you.